De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslle esa benvida, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, e día 27 de outubro. Bueno, pois xa sabemos algo máis. Unha investigación que se desenvolveu durante os últimos meses por decenas de investigadores coordinados polo CSIC, denominado como Consorcio SEC-COVID, presentou este luns os resultados dun informe nos que se amosa o mapa da diversidade xenómica do virus da COVID-19 durante os tres primeiros meses da pandemia en España ao longo da primeira onda. O traballo contou coa chega de investigadores do Sergas nos hospitais de Santiago, A Coruña e Vigo ou co do Timos na Universidade de Santiago, que recolleron e procesaron xenomas de pacientes infectados en Galicia. Que conclusións, entre outras cousas, se sacan? Bueno, pois que o virus entrou en España co fútbol. Partido de fútbol Atlanta-Valencia en Bérgamo, en Italia, foi o 19 de febreiro. Ese día, ao parecer, eso parece que se polo tipo de virus que entrou, determina, ¿no?, entran os primeiros casos en España. Despois, a través de dúas feiras de arte que se celebran en Madrid e Milán, e un funeral en Vitoria actúa como evento de superdispersión no País Vasco, etcétera. Bueno, pois esto hasta agora, despois de un traballo serio de investigación, non falamos xa de outras cousas, non? De aquilo de si foi unha manifestación do 8 de marzo, non sei que. No, traballo serio de investigación a partir de que tipo de virus se secuencia, pois dá eso que parece que entra a través do fútbol. Mire por onde. Bueno, e xa saben que hai auga na Lúa, dixo a NASA, que atoparon auga na Luna, dixo a NASA onte. Bueno, pois miren por onde, parece que isto xa dixeron os rusos, bueno, non, miorito, os soviéticos. Fai moito tempo, no ano 1976, a sonda lunar 24 da Unión Soviética fixo aparecer este descubrimento, un achado que foi totalmente ignorado polos científicos occidentales cando publicaron os rusos. Isto foi no ano 1976. Bueno, agora xa todo nos fixemos eco, toda a prensa mundial se fixo eco de que a NASA decía que había auga na Lúa, pero ao parecer en 1976 esta sonda soviética, a sonda Luna 24 da Unión Soviética, fixo xa ese descubrimento e deu-no a coñecer, pero pasou ou foi ignorado polos científicos occidentales e tamén pola prensa occidental. Así que ás veces os descubrimentos pois xa non son tan descubrimento, non? Xa está moi descubertos. Bueno, isto como algunhas curiosidades, non? Para empezar. Si isto é unha guerra, España vai perdendo. É o título da columna que firma Esther Palomera en el diario.es. Di Palomera que dos guionistas de Derrotamos o virus chega ahora o espírito de equipo e a moral de victoria. Bueno, pois isto é unha guerra, e é o que nos dixo en marzo o presidente do goberno, España vai perdendo. Volvemos ao estado de alarma que nunca debe abandonarse e aínda máis alarmados que en marzo pola virulencia do virus, pola maltreita economía, polo número de contagios, polo festival de confinamentos, polo traballo precario, polos mortos que sumamos, pola falta de sanitarios e polo cortoplacismo, cando non o delirio dos nosos gobernantes. Recórdese que para isto do desvarío que hai en España, unha presidenta regional que se dispón esta semana a inaugurar un hospital para o que non ten previsto contratar un solo médico. O ladrillo por diante do cuidado. en Valdedebas, que é onde é o hospital, debe ser que os enfermos sanan solos e que o dos facultativos non é necesario. E o primeiro xornalista que lle pregunte polo disparate, como fixo este domingo Silvia Inchaurondo en Telemadrid, que se prepare, que terá que escoitar que esa non é unha pregunta para a gran Isabel Díaz Ayuso, que só atende a cuestións maiores. Xa se sabe, as bandeiras, a patria, a unidade nacional, o respecto ás liberdades, esas cousas que lle anotan nas fichas que lee e se recita a si mesma sin parar nos minutos previos a entrar nun plató para facer unha entrevista como se fora unha estudante de secundaria. En política, como na vida, xa sabemos que hai momentos para falar e momentos para calar. E Díaz Ayuso é un deses políticos que non calan nunca. Outra cousa é que o que diga tranquilice aos madrileños. Cada palabra é un bochorno, cada xesto un agobio, cando non unha emenda aos seus conselleiros ou socios de goberno. O seu é o executivo rexional con máis dimisións por día de pandemia. O que queda xa non é un gabinete, senón unha parodia. E fronte a isto, a incomprensible estrategia de un goberno que decidiu decretar un novo estado de alarma en un outubro que nos recorda o peor de abril. Non será por antollo nin por afán de fastidiar. Moito menos porque no seu ánimo este cargarse a economía, arruinar aos madrileños ou liquidar a democracia, que son os argumentos máis elaborados que esgrimiu a caverna mediática en todo este tempo. A decisión responde á gravidade da situación e a que estamos na etapa máis dañina da pandemia, según palabras de Pedro Sánchez, que coincide coa de todos os expertos. Si é así, e non temos motivo para duvidar desto a tenor do que ocurre en Europa e das decisións que adoptan todos os gobernos, terá que explicar por que se escolleu un estado de alarma á carta que deixa en maus das comunidades autónomas as decisións que adoptar nos momentos máis complicados da pandemia. Igual é, porque se sale ben en Moncloa dirán que foi porque Sánchez lles deu aos presidentes autonómicos o amparo xurídico necesario e de paso frenou co seu decreto o goteo de pronunciamentos xudiciais contradictorios, e se sale mal, a culpa será das autonomías. Outra vez, a finta, o regate curto e outro intento de evadir responsabilidades revestido de unha ficticia cogobernanza na que xa sabemos que nin Madrid adoptará as decisións drásticas que require a súa situación epidemiolóxica, nin o goberno de España o obligará a adoptalas. Non está claro que as medidas que poidan adoptar as comunidades señan garantía de que a tendencia pare. Pero Sánchez non está pola labor de asumir plenamente o mando para non enfrontarse aos nacionalistas en plena negociación orzamentaria. Tampouco dá razóns de por que non cumpriu co seu compromiso de reformar a legislación ordinaria para dotar as comunidades de un instrumento que lles permita limitar o dereito á mobilidade dos ciudadanos como se comprometeu no Parlamento. E despois está a prórroga de 6 meses, porque non 8, 10, 12 ou 2, como pide Pablo Casado. Costa entender o motivo de pedir un horizonte temporal de medio ano para o estado de alarma sin ter negociado antes cos grupos parlamentarios que han de apoiálo no Congreso. Agora que Casado parece decidido a apartarse do camiño da radicalidade de Vox e romper co cordón umbilical que o unía a Abascal, Parece razonable que o presidente informase, como fixo por teléfono, da declaración do estado de alarma ao xefe da oposición. O que non se entende é que agachara a súa intención de pedir unha prórroga de 6 meses. O PP, a Esquerra Republicana, a Ciudadanos. Calar nestas circunstancias só contribuía a xenerar máis ruído do que hai, ademais de enzarzarse nun novo debate que non nos leva a ninguna parte, salvo a emprender unha negociación in extremis na que uns se colguen a medalla da rectificación e outros defendan que cederon en aras do necesario consenso nacional. Con alarma ou sin alarma, imos perdendo a guerra, ademais de un tempo moi preciado para librala cos mecanismos adecuados. E aos españois, se lles importa pouco quen ten a razón ou se o goberno ha de pedir permiso ao Congreso para a prórroga cada 2 meses ou cada 6. O que queren é que se tomen decisións, que se expliquen, que se acorden antes de anunciálas e, sobre todo, que falen os que teñen algo que decir e que calen de unha vez os que nada teñen que aportar, salvo caos e desconcerto. Si esto é unha guerra, España vai perdendo. Esther Palomera, en eldiario.es. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada, martes 27, aquí, en Radio Oleiros. Como cada día, dándolle las gracias a todos e a todas, dándolle las gracias por estaren aí, por compartir con nos este tempo de radio. Moitísimas grazas, como sempre, aquí comenzamos. Cos saúdos tamén a Paris Sales, que ademais do control técnico de Radio Oleiros, cada día comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé. Pues nada, aquí vendo os touros pasar e como pasan.
E como pasan.
E que bravíos e como pasan e mamaiña, que medo.
Bueno, medo, pois, medo. Ademais, mira que gris está poñendo o día.
No, gris, vento, bueno, chuvia, frío, en fin.
Sí, hai que prestar, xa digo especial atención ao mar, porque ven moi bravo, vais a poñer moi bravo nas próximas horas.
Non me extraña.
Bueno, hai que prestar especial atención e hai que ser extremadamente prudentes tamén aí, Nada de a chegarse pois a facer esa foto espectacular que un quere inmortalizar no seu teléfono móvil e todo iso, que pode levar a disgustos.
Sí, deixo estar a fotiño.
A cousa non é de coña e nas próximas horas, falo fundamentalmente xa agora, pero fundamentalmente de mañá, a partir xa desta madrugada, durante a mañá e a tarde, sobre todo na tarde de mañá, a partir das 2 ou das 3 da tarde, prevese que se poidan superar as ondas os 8 metros de altura. 8 metros de altura, e iso é unha auténtica barbaridade. Iso por mor de unha forte borrasca temporal que hai no mar, que provoca que se formen estas ondas en alta mar, que nos cheguen aquí, pois eso, con esas tremendas magnitudes, non? Así que moitísimo cuidado.
Moita precaución, efectivamente.
Bueno, pues nada, comenzamos aquí. Martes 27 de outubro, día de San Florencio.
Home Florencio.
Sí, señor.
Home Florencio, parabéns.
Era San Felicísimo, xa San
bueno,
Florencio.
Felicísimo, foi unha ledicia total.
Pois pues parabéns aos Florencios que están de santo, nada, que o disfruten.
Pois sí, ademais teñen a sorte de estar no Día Internacional da corrección, o día do corrector de textos.
Ah,
xa saben, esa cousa que
corrección, ti... pensei que falabas de ser correctos.
Eso xa non se leva, eso era de antes e tal. No.
Corrector de textos.
Día
vale.
Do corrector de textos, desto que escribes no móvil, non sabes, se che pon todo mal.
Empeñas sin decir que non é así que.
Bueno, se escribes en galego xa non che conto.
Sí, sí.
Vamos. Xa é un número. Bueno, ademais, hoxe é o Día Mundial do...
Ten algunha ventaxa o corrector, que cando metas algunha zoca
dis, foi o corrector.
Exacto, botalla culpa ao corrector.
Foi o corrector.
Exactamente.
Que pasa que as intencións se vende lonxe. Pero bueno, ademais, como dicía, hoxe o Día Mundial do Patrimonio Audiovisual. Que tal como andamos, do visual quedará, pero do audio vai quedar pouco, como sigamos así. Mais, 27 de outubro, un día como hoxe, imonos ao 1275 nos Países Baixos, porque é a data tradicional da fundación da vila de Ámsterdam, Aí é nada. Tamén, un día como hoxe, no 1492, Cristóbal Colón e os seus marinos foron os primeiros europeos en chegar á illa de Cuba. Tamén un día como hoxe, no 1968, e vaya salto que demos no tempo, no estadio da Cidade Universitaria de México realizábase a solemne cerimonia de clausura dos 19º Xogos Olímpicos. Tamén, un día como hoxe, no 1971, durante o proceso de zairización, Mobutu Sese Seko rebautizaba a República do Congo como República do Zaire. E aí quedou durante todo o seu mandato, que foi un mandato dictatorial tremendo, non? Creo que a capital era Kinshasa, Zaire, novo país Zaire. Tamén, un día como hoxe, no 1992, España entraba como membro non permanente do Consello de Seguridade de Nacións Unidas. Tamén, un día como hoxe, no 2003, en Málaga, inaugurábase oficialmente o Museo Picasso. Tamén, un día como hoxe, no 2006, Amy Winehouse lanzaba o seu álbum Black to Black. E un día como hoxe, no 2008, o futbolista de Portugal Cristiano Ronaldo era elexido xogador do ano. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o navegante, explorador e cartógrafo británico James Cook. Tamén un día como hoxe nacía o grande violinista e compositor italiano Nicola Paganini. tamén o poeta galés Dylan Thomas. Tamén, un día como hoxe, nacía a cantante e actriz española Conchita Bautista, que xosé seguro lembrase dela porque foi a primeira en representar España en Eurovisión, en branco e negro. Era en branco e negro todavía e cantaba "Estando conmigo, conmigo, conmigo", pois iso. Conchita Bautista. E tamén, un día como hoxe, nacía a actriz Alba Flores, única filla de Antonio Flores. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, o teólogo e médico español Miguel Servet, o músico catalán Xavier Cugat, o cineasta francés da Nouvelle Vague Jacques Demy, o actor e cineasta italiano Ugo Tonacci e o músico estadounidense integrante da banda de Velvet Underground, entre outras cousas, Lou Reed. Polo tanto, xa ve xosé que feixe morea de cousas que aconteceron un 27 de outubro, un día como hoxe, que algunhas veces chovía e outras veces máis, con saraiba, vento e...
veces cantaba solo.
Poucas, pero bueno. Estamos prácticamente en inverno,
Pois estamos prácticamente en inverno,
tempo,
sí, señor.
Con tempo...
Pero ven mellor, Vai a mellorar a cousa.
Vai a mellorar?
A cousa vai mellorar.
Non che sei, bua. Imos alo.
Chove, chove na casa.
Vai mellorar, non será hoxe, pero mellorar, pero hoxe non, pero sí que vai mellorar. Destaca Meteo Galicia que hoxe pois agárdanse ceos cubertos con chuvias. A partir do mediodía as chuvias chegan a toda Galicia, serán especialmente persistentes no oeste da provincia da Coruña. As temperaturas experimentan un ascenso entre lixeira moderado e o vento sopra hoxe forte do suroeste. E mañá mércores xa empeza a cousa a mellorar, porque estaremos nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, de tal xeito que teremos ceos máis anubrados pola mañá. Non se descarta incluso que aínda poida caer algunha chuvia moi feble e ocasional. Ceos máis abertos xa pola tarde, a partir do mediodía. As temperaturas non terán cambios na xornada do mércores ou terán lixeiros ascensos e o vento soprará do suroeste, soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. O xoves xa teremos influencia total de altas presións con vento de compoñente sur. Pode haber algún banco de néboa pola mañá e despois os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. Pode haber algún intervalo de nubes baixas na franxa atlántica. Temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e as máximas experimentan os xoves un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente sur con intervalos de moderado no litoral coruñés. As temperaturas seguirán subindo para a xornada seguinte, para a do venres. Novamente teremos influencia de altas presións, aínda que as baixas do Atlántico non estarán moi lonxe de nós, polo que nos traerá, eso vai nos traer vento do sur. Eso quere decir que comezaremos con algunhas nubes polo oeste e néboas en puntos do interior, néboas que tenderán a retirarse para deixar os ceos pouco nubrados ou despexados a partir do mediodía. As temperaturas o venres terán un lixeiro ascenso e acadaránse valores elevados xa para esta época do ano. Non hai que esquecer que estamos xa casi en novembro, sobre todo durante a tarde. O vento soprará de compoñente sur, soprará moderado no litoral atlántico e máis frouxo no resto. Si nos atemos ao que indican as predicións a medio prazo, pois teremos, como digo, xoves e venres xornada soleada e a fin de semana pois bastante bo tempo. Non imos a decir que teremos os ceos despexados, porque xa non estamos en tempo de ceos despexados, si con algún intervalo de nubes e claros, por momentos ceos despexados e tampouco se descarta algunha nubosidade en porcentaxes. Sitúa Meteo Galicia un 60% de ceos despexados, un 25% de parcialmente nubrados, de nubes e claros, e un 15% de nubes, de ceos tapados. Isto para o sábado. O domingo pois andan máis ou menos as porcentaxes máis de
encántame xito, iso, parecido. Iso das porcentaxes encántame. Sí. O tema é como te toque o ceo despexado de noite, pouco gañas, pero está ben, está ben. A porcentaxe é moi ben, moi ben.
Aínda, bueno, iremos indo así máis ou menos con este fin de semana e o principio da semana que ven, ademais con temperaturas agradables, sobre todo as máximas.
Falta fai.
Las horas centrais do día poden, en fin, poden estar nunha situación bastante, en fin, bastante suave, non, para a época do ano na que estamos. temperaturas de 20 graus así polo día non está nada mal para este tempo no que estamos, non? Bueno, pois deixámolo o tempo ou o pronóstico do tempo e ímonos á actualidade que tampouco está hoxe como moi bollante, sobre todo en canto á cuestión que a todos nos ocupa e nos preocupa dende fai xa moitísimo tempo, que é a situación sanitaria.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois miramos as portadas dixitais dos diarios coruñeses que tran hoxe xa o anuncio dos orzamentos, do acordo entre os dous socios de goberno para os orzamentos. Agora terán negociar os apoios para que estes saian adiante. E titula La Voz: o goberno sube o imposto de sociedades, o de patrimonio e o IRPF para rendas máis altas. Sánchez e Iglesias apelan á xustiza fiscal no avance dos eixos das contas de 2021 e tamén anuncian a rebaixa da desgravación dos plans privados de pensións. Sinala La Voz que Galicia ten 7.074 casos activos e a cifra máis alta de toda a pandemia, que o número de hospitalizados continúa ao alza e que chegan a 459, a metade que no pico máximo de primavera. E tamén sinala que Feijóo ve de moedor para España un estado de alarma de 6 meses. A maior parte de Europa responde a epidemia sin o estado de alarma, o titular de La Voz de Galicia, digamos en un pouco como en contraposición a que se decreto estado de alarma en España. Di: a maior parte de Europa responde a epidemia sin estado de alarma. Claro que si un se lee logo a información, pois ve que en no Reino Unido chaman de emerxencia nacional, estado de calamidade en Portugal, estado de emerxencia en Italia e emerxencia sanitaria en Francia, por exemplo. Cada un nomeo de unha maneira, pero máis ou menos sí que se adoptan medidas extraordinarias en media Europa. Titula tamén La Voz que a Facenda cambia o sistema para taxar os bens que se herdan e que se venden, que Asturias, Aragón e o País Vasco súmanse ao peche de Navarra e La Rioja, que as pensións non contributivas subirán o doble que o resto, un 1,8%, que o goberno sitúa no segundo semestre de 2021 a chegada do AVE a Galicia, 22 denuncias nunha festa clandestina en Sanxenxo, o ministro de Transportes anuncia unha rebaixa das peaxes da autoestrada AP9, ou considerálos como un agravio real, Jácome nomea asesora do Concello de Ourense unha prima do seu concelleiro Telmo Ucha, o PSOE abre expediente aos tres concelleiros que reclamaron diñeiro ao alcalde de Ponteceso, e tamén titula La Voz que o paro subiu en 355.000 personas no Brao e a taxa de paro sitúase no 16,3% da poboación activa. O segundo trimestre foi o peor da historia, cunha destrución de 1.074.000 postos de traballo. Ademais, que a Fiscalía rexeite investigar a Ábalos polo seu encontro con Delcy Rodríguez. Cambiamos de diario, o coruñés La Opinión da Coruña, na súa edición digital. Paris, cales son os titulares máis destacados?
Pois, novamente, titulares que teñen que ver co COVID, con foto, titula que Galicia supera os 7.000 afectados por COVID e a Coruña xa rebasa os 1.200. Hai subtitulares tamén como a Coruña e Cambre entran no maior nivel de alerta e aumenta a presión hospitalaria, 12 falecidos máximo da segunda onda, os médicos galegos convocados hoxe a unha folga nacional para exixir calidade asistencial, Feijóo carga contra o demoledor estado de alarma e descarta por agora pechar Galicia, Fernando Simón, ímonos enfrontar a unha ola peor que a que estamos a vivir, o cerroxazo esténdese por Europa, Galicia pide máis peso nos fondos da Unión Europea pola súa demografía e a súa baixa renda, Ayuso estuda o peche de Madrid antes da ponte, o goberno subirá o IRPF, o imposto de patrimonio e o de sociedades, o paro sube en 355.000 persoas e deixa a taxa de desemprego no 16,3%, o minifundismo empresarial contén os despidos en Galicia pese a falla de liquidez, Bergondo clausura o circuito de Gandarío e os usuarios ameazan con movilizacións. As multas de tráfico caeron un 20% no 2019 polo descenso das da Hora e a Marina. A Cámara da Coruña celebra a sétima edición do Exporpimes en formato virtual. Inditex firma manter plantilla en España pese ao peche de 300 tendas. A patroal galega do metal reivindica a necesidade de salvar a planta de Alcoa. Oleiros critica que a pegada sonora impide construir en zonas urbanas de tres concellos. O 091 desaloxa a 13 ocupas, entre eles unha menor dun edificio da Falperra. Máis de 190.000 empregados públicos galegos cobrarán un 0,9% máis que en no 2021. Ábalos leva o segundo semestre de 2021 entrada en servizo do AVE a Galicia-Madrid. O corredor atlántico terá a mesma inversión que o Mediterráneo. Que a Audiencia Nacional reitera que Caixa Galicia provocou o rescate da fusión. O alcalde de Sada e os edis confinados por seguridade dan negativo nas probas. Trump consuma o volco conservador do Supremo e apuntala o seu legado xudicial. A Federación Veciñal súmase a outras 45 entidades contrarias ao plan das Percebeiras e, por último, que o Colexio de Arquitectos renuncia ao xurado da cidade das TIC polas bases do concurso. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares da outra das cabeceiras coruñesas, a del Ideal Gallego. Este xornal destaca na súa edición digital que a policía realiza un amplo despliegue para desaloxar a 13 ocupas de un edificio de Dr. Fleming na Coruña. E tamén que o Concello coruñés entregará nos vindeiros días o informe para que a Casa Cornide seña BIC, seña Ben de Interese Cultural. A Coruña e Cambre entran en alerta vermella tras un novo aumento de casos, titula Galicia rexistra a cifra máis alta de falecidos da segunda onda con 12 mortos. O goberno xa conta cos apoios para prorrogar o estado de alarma ata o mes de maio, segundo este diario. Novos peches reforzan o toque de queda diante dos máis de 52.000 casos detectados e restricción de movimentos e toque de queda a receta contra do coronavirus en Europa. Tamén titula El Ideal que Ábalos expresa o seu compromiso co AVE e o fin das peaxes da AP9, que o Pacto de Toledo busca hoxe un gran consenso para aprobar o seu informe sobre as pensións. Sindicatos e Inditex asinan un acordo para manter o emprego tras os peches e a Playa de Riazor xa conta ca súa nova duna e mañá afrontará o seu primeiro temporal. Por último, que a Xunta adxudica tres parcelas para 194 vivendas no Parque Ofimático. E con ese repaso ás portadas da prensa coruñesa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte aquí en Radio Leiros, despois do boletín.